Luen Galattalaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 14 ja 15. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toinen toistanne perin hävitä. Vastakkain asettelun vuoksi luin vielä viimeisen jakeen siitä tekstistä, joka edellisellä pidämälläni raamatutunnilla oli täällä esillä, sillä tämä 14. jae esittää kristillisen ihanteen, sellaisena kuin se esiintyy kaikissa kirjoituksissa, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Käytäntö jo sitten onkin kokonaan toinen asia, myöskin uskoa tunnustavien keskuudessa, niin kuin oli Galattiassa silloin ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla, niin on ollut jälkeenkin päin, että ne henkilöt, Kristuksen seuraajat, jotka on kutsuttu rakastamaan toinen toistansa, ne saattavatkin joutua sellaiseen tilaan, että ne vallan purevat ja syövät toisiaan. Tämähän on varsin väkevää kieltä ja tarkoittaa tietysti riitoja, joita oli Galattian kristittyjen keskuudessa. Galattiassahan oli useampia seurakuntia tuossa maakunnassa, joka vastaa nykyistä Turkin aluetta tai kuuluu nykyiseen Turkin alueeseen. Ja he olivat tulleet sellaiseen kohtaan, että heillä oli vakavia erimielisyyksiä jopa niin pitkälle, että tämän kaltaista kielen käyttöä heihin sitten sovellettiin. Jopa piti vähän ikään kuin varoitella, että älkää nyt perin toisianne hävitä. Tämähän on sangen hämmästyttävää oikeastaan, että uskovat saattavat joutua tämänkaltaiseen tilaan, mutta se ei ollut mikään poikkeustapaus oikeastaan, sillä nykyisinäkin aikoina hyvin usein havaitsemme, että tämänkaltaiseen tilaan voi vajota uskoa tunnustavat ihmiset. Ja sanoessaan, että katsokaa, että toinen toistanne perin hävitä. Apostolilla oli tietenkin huoli tästä tilanteesta, ja vaikka tilanne oli huono, niin hän kai päätteli, että pitäisi kuitenkin pelastaa se, mikä vielä on pelastettavissa. Me usein valitamme, kiinnitämme tavatonta huomiota ihmisten välisiin erimielisyyksiin, varsinkin jos on kyseessä uskoa tunnustavat henkilöt. Ja tietenkin niihin tuleekin kiinnittää huomiota, mutta kyllä Raamattu on sikäli realistinen kirja, että se täysin selvästi todistaa, että tämänkaltaisia vaikeuksia on ollut kautta koko seurakunnan historian. Kuka tahansa saattaa joutua sellaisen hyökkäyksen kohteeksi, että se vähän vaikuttaa niin kuin purtaisiin. Viisaat ovat aina väistäneet mieluummin kuin antaneet takaisin. Muistaakseni Dag Hammarskjöld, tuo entinen YK:n pääsihteeri, joka lento-onnettomuudessa kuoli Belgian Kongossa nykyisessä Zairessa, sanoi, että on parempi väistää koiraa kuin antautua sen purtavaksi. Ja kyllä tämä erittäin hyvin pitää paikkansa ihmisten välisissä suhteissa yleensä ja valitettavasti joskus myöskin uskovien keskuudessa. Lääkkeeksi suuri apostoli tarjoaa 16. jaetta, jossa hän sanoo näin: minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Tässä nyt on sanottu sellainen voitontie, jonka pitäisi olla normaalia kokemusta meidän elämässämme, jotka olemme Kristuksen seuraajia. Tällä en tietenkään väitä sitä, että ihminen, joka on lihassa, niin sanottu vaikea tapaus, ei olisi Kristuksen seuraaja. Sillä vaikka ihminen uskova joutuisi lihan valtaan, eli oman alemman luontonsa valtaan, niin hän silti on Kristuksen seuraaja, ellei hän ole jättänyt tätä tietä. Hän on vain, niin kuin Raamattu sanoo, lihallinen. Kristuksen seuraajia on siis hengellisiä, niitä, jotka ovat hengen hallittavana, sitten on lihallisia, jotka joutuvat aika ajoittain lihansa valtaan, ja sitten on siltä väliltä oikeastaan, sillä loppujen lopuksihan on niin, ettei ole yhtään ainoaa niin hengellistä, ettei joskus joutuisi tekemään parannusta. Ja parannus liittyy aina siihen, että ihmisen alempi luonto on ottanut vallan, ja tämä henkilö on rikkonut rakkauden lakia. Ja varmaa on, että joka on tosissaan yrittänyt kilvoitella taivaan tielle jo useamman vuoden, niin hän on tullut useammankin kuin yhden kerran siihen kohtaan, että on rikkonut rakkauden lakia. Ja riippuu vähän ihmisen luonteestakin, kuinka usein joutuu muun muassa julkista parannusta tekemään. Toisilla on äärettömän vaikea luonne perintönä, toiset ovat vähän jo luonnostaakin parempia ja jalompia, ja viime mainittujen on sitten helpompi selvitä, eikä heillä pitäisi olla ainakaan mitään moraalista oikeutta tuomita niitä toisia, joilla on huonommat edellytykset selvitä voittajana jatkuvasti siitä syystä, että eihän se heidän ansiotaan ole, jos he sattuvat olemaan poikkeuksellisen hyviä luonteita. Sehän on vain lahjaa sekin. Nyt kuitenkin tämä ilmoitus, minä sanon vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Tämä on sellainen ilmoitus, joka pätee meihin kaikkiin, jokikiseen läsnäolijaan. Olkoonpa luonne ihmisillä minkälaatuinen tahansa, niin jos hän vaeltaa hengessä, niin hän ei täytä alemman luontonsa vaatimuksia, vaan hän on voittaja. Kukaan ei siis voi kätkeytyä sen taakse, että minulla on niin vaikea luonne, me myönnämme, että se on hankalaa ja se on perin vaikea luonne. Mutta Jumalan henki on voimakkaampi tekijä kuin ihmisluonne, ja siitä syystä hengessä vaeltaminen tuottaa voiton yli minkälaisen luonteen tahansa ja minkälaisten taipumusten yli tahansa. Täällä Galattalaiskirjeessä samaisessa luvussa jakeessa 25 on sellainen asettelu, rinnakkain asettelu, joka on merkillinen ja hyvin tärkeä meille kaikille. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Nämä ovat nimittäin kaksi eri asiaa, hengessä eläminen ja hengessä vaeltaminen. Yleensähän kokouksissa uudesti syntyneet ihmiset elävät voimakkaitakin hengellisiä elämyksiä. Ja sen tähden puhutaan kokouksista, jossa on siunauksia ja virta on alhaalla, niin kuin sanotaan, ja henki laskeutuu. Sanonat ovat mitä erilaisimpia, ne ovat vain ilmauksia siitä, että ihminen kokee Jumalan elämää, hän elää hengessä. Mutta ei ensinkään voida vielä päätellä tämän ihmisen hengellistä tasoa tai kehittyneisyyttä sillä, kuinka voimakkaasti hän täällä meidän keskuudessamme elää hengessä. Ei voida ensinkään päättää muun muassa kielillä puhumisesta, onko ihminen hengellinen ihminen vai ei. Sillä jotkut kielillä puhujat ovat erittäin hankalia jokapäiväisessä elämässään. He saattavat olla innokkaita puhumaan kielillä, mutta sitten osoittautuukin käytännöllisessä elämässä, että he ovat melko häijyjä. Tämä saattaa ulkopuoliselle ihmiselle asioita vähän seuranneilla olla hankala juttu, mutta niin se vain on. Ja siitä syystä muun muassa kielillä puhuminen ei kelpaa minkäänlaiseksi todistukseksi ihmisen hengellisestä tasosta. Ja kyllä kelpaa todistukseksi siitä, että tämä ihminen on hengellä täyttynyt ihminen. Mutta vielä hassumpaa se kyllä on, jos on hengellä täyttynyt ja sitten ei ensinkään vailla hengessä muutoin kuin kokouksissa mahdollisesti kokee elämää hengessä, sillä hengessä vaeltaminen mitataan kotioloissa lähinnä ja työpaikoilla. Täällä sitä ei voida mitata. Ei edes saarnaajien kohdalla, sillä saarnaajathan puhuvat saamansa tehtävän mukaisesti. Ja olemme niin kuin uskomassa saaneet tämän tehtävän Jumalalta. Ja sen tähden julistamme evankeliumia, mutta ei se, että julistamme evankeliumia, todista vielä mitään meidän hengellisyydestämme. Sitä olisi varmaan parasta kysyä saarnaajien vaimoilta lähinnä. Sellaista asiaa. Sillä testi, varsinainen meidän hengellisyytemme testi, on nimenomaan siinä piirissä, jossa me joudumme elämään. Ja kun tätä olen ajatellut, niin juuri tänä päivänä huomasin, mitä Jeesus eräältä osaltaan tarkoitti, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin 10. luvun 9. jakeessa tällaiset sanat, jotka ovat aiheuttaneet pään vaivaa monille Raamatun lukijoille. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Tämän kaltainen sisälle ja ulos käyminen tietenkin yleensä selitetään, että se tarkoittaa sitä, että seurakunnassa löytää laitumen, sitten löytää myöskin ulkopuolella laitumen kääntymättömien keskuudessa siitä syystä, että ollessaan Kristuksen todistaja kokee erikoista siunausta esittäessään silloin, kun tilaisuus avautuu näkemyksensä ja kantansa uskon asioista. Mutta tällä on varmaan toinenkin ja aika paljon syvällisempi merkitys. Nimittäin mehän oikeastaan käymme sisälle siunauksiin hyvin usein sananjulistustilaisuuksissa ja rukouskokouksissa. Me käymme sisälle ja löydämme silloin hengellemme laitumen, mutta jos me vaellamme hengessä jokapäiväisen elämän keskellä, niin meillä on silloinkin ulkona, meidän suhteissamme toisiin ihmisiin, meillä on erittäin siunausrikas elämä, joka ei ensinkään riipu siitä, että olemmeko me nyt äskettäin olleet kokouksissa tai mitä me olemme tehneet, sillä Jumala voi järjestää juhlat jalkakäytävällä. Minä puhun tämän päivän kokemuksesta, kun erään veljeni tapasin tuossa ja puhuimme pyhistä asioista jalkakäytävällä, niin minulla oli valtavan miellyttävä olo, kun nousin tuota jyrkkiä rappuja ylös tuonne Mustan kallion tielle. Minä tunsin olleeni kuninkaallisessa seurassa. Jalkakäytävällä. Käyvät ulos ja löytävät laitumen. Ihmeellinen siunaus, jonka Jumala on säätänyt meidän elämäämme, se ei ole sidottu kokoushuoneisiin eikä kirkkoihin. Jos me saamme armon vaeltaa hengessä, niin me löydämme laitumen. Se on merkillistä kestopäällystetyllä tiellä, vaikkei se mikään laidunmaa ole. Voitaisiin kai sanoa, että se on hengellistä asfalttiagrariaa. Jumalalla on valtava siunaus varattuna meille ja siitä syystä apostoli Paavali käsitteleekin tätä asiaa ja hän kehoittaa uskovia vaeltamaan hengessä. Mutta heti kun tulemme, niin kuin varmaankin kaikkien läsnä olevien kokemuspiirissä on tulo sisälle Jumalan valtakuntaan, niin heti myöskin havaitaan, että meissä itsessämme on vastavoimia. Meissä itsessämme, meidän itsekkäässä alemmassa luonnossamme on vastavoimia. Sitä tarkoitusta varten ei tarvitse nyt aina sanoa, että paholainen minua kiusaa tai että hän on läsnä. Hänkin tietysti. Mutta meissä itsessämme, se on meidän alemmassa luonnossamme, on vastavoimia ja siitä syystä syntyy taistelu. Tämä 17. jae ilmentää tätä taistelua, jos kuljemme eteenpäin tämän kirjan ilmoituksessa, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Tämä täytyy tietenkin nyt rajata. Oli kysymys ihmisistä, Galatian seurakunnissa olevista ihmisistä, jotka olivat tulleet sellaiseen tilaan, että heidän uskon tasonsa oli laskenut. ja he olivat joutuneet lihan valtaan, mutta mekin, jok ikinen meistä uskoa tunnustavista, me tiedämme tämän asian, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Usko on tullut ihminen, on taistelukenttä, ei siitä pääse mihinkään. Niin paljon kuin julistetaankin sitä, että ihminen saavuttaa rauhan, tyynen mielen ja tasapainon, se onkin sisäinen kokemus, kun kokee syntien anteeksi saamisen, mutta joka tapauksessa syntyy taistelu. Ja ellei olisi tällaista taistelua, ei myöskään puhuttaisi mitään uskon kilvoituksesta, mutta nyt on taistelu. Näin oli silloin ja näin on tänään. Pitää joka tapauksessa kuitenkin tehdä itselleen selväksi, mitä tässä tarkoitetaan sanonnalla liha, sillä ei se tarkoita tätä lihaa ja verta, mikä tässä näkyy. Se tarkoittaa ihmisen alempaa luontoa. Sillä eihän itsessään se, mikä on lihaa ja verta, sehän ei ole hyvää eikä pahaa, se voidaan alistaa kummanka palvelukseen tahansa. Mutta tässä puhutaan hengellisistä määritelmistä ja tämä liha on alempi luonto, eli ihmisen luontainen itsekkyys. Sillä itsekkyyshän se on se asia nimenomaan, joka ei halua täyttää uuden liiton lakia, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sillä itsekkyys on vain itsensä rakastamista. On kyllä paikallaan rakastaa itseään, mutta ellei rakasta ketään muuta kuin itseään, niin silloin se on itsekkyyttä. Tämä vain tällaisena reunahuomautuksena. Mutta kun Paavali sanoi nyt tällä tavalla verrattain suurelle ihmisjoukolle, että he eivät tehneet sitä, mitä he tahtoivat, toisin sanoen heidän lihansa otti ylivallan, ja vaikka he tiesivät hengessään, että heidän pitäisi tehdä Jumalalle otollisia tekoja, niin he eivät pystyneet, he tekivät jotakin toista. Apostoli Paavali puhui myöskin omasta kokemuksestaan roomalaiskirjeen 7. luvussa ja 15. jakeessa. Aivan samanlaista oli hän itsekin kokenut, sillä hän sanoo näin. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Se on erittäin ristiriitainen tilanne, ja loppujen lopuksi täytyykin sanoa, ettei se tietenkään edusta mitään normaalia uskon elämää. Se edustaa lankeamista pois normaalista uskon elämästä. Se edustaa peräksi antamista lihalle. Se edustaa aivan selvästi sitä, mitä Galattalaiskirjeen 5:4 sanoo näistä ihmisistä. Te olette langenneet pois armosta. Ja ihminen, joka elää siinä Jumalan armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, niin sellaisella ihmisellä on voitto. Hänhän saattaa myöskin tilapäisesti langeta, mutta joutua sellaiseen tilaan, että liha jatkuvasti hallitsee, eli alempi luonto, niin se on kyllä erittäin surkeaa uskon elämää. Sitähän yleensä nimitetään nimellä lainalainen tila. Sana voi olla aika lailla vaikea käsittää niiden, jotka eivät paremmin ole tutustuneet näihin Raamatun määritelmiin, ja se on erittäin hankala niille ihmisille, jotka haluaisivat auttaa lähimmäisiään heidän sisäisissä vaikeuksissaan, jos heillä on uskonnollisia vaikeuksia, niin tällaisen asian esille vetäminen on kyllä omituista heidän mielestään. Kun tässä pari viikkoa takaperin olin erään kuntainliiton järjestämässä sielunhoitoseminaarissa esittelemässä helluntaiherätyksen sielunhoitotyötä, ja kun tunnin sitä asiaani esittelin, niin mainitsin myöskin tällaisen vaikeuksien alueen kuin lainalainen tila. No heti kohta, kun keskustelu alkoi, niin joku läsnäolijasta, hehän olivat kahden mielisairaalan henkilökuntaa, mukana myöskin lääkäreitä ja pappeja, niin joku jo sanoi, että te käytätte sanaa lainalainen tila, enkä minä ole kuullut koskaan ensinkään sellaista sanaakaan, että onko se depressio. Sanoin hänelle, että no, jos ette muualle sitä voi sijoittaa, niin pankaa depressioon, kyllä se jonkin kaltainen masennustila on. On tietenkin erittäin hankalaa, jos ne mielisairaaloiden potilaissa muun muassa on henkilöitä, joilla on tämänkaltaisia vaikeuksia, ja sanoinkin siinä seurassa suoraan, että se vaatisi uskovaisia psykiatreja sellaisen asian käsittelyyn. Eihän sitä millään voi muutoin hoitaa. Kuinka hengellisiä kysymyksiä ja asioita voisi ihminen hoitaa, joka ei itse ole sisällä? On täysin mahdotonta. Haluahan varmaan on kaikilla sen alan ihmisillä auttaa lähimmäisiään, mutta hengellisten ongelmien kenttä on niin valtavan laaja, että nykyisin kun on herätystä, karismaatista herätystä vähän kaikissa uskon suunnissa, niin on tullut uuden tyyppisiä vaikeuksia alan ammatti-ihmisten keskuudessa siitä syystä, että heidän laitoksiinsa joutuu uskovia ihmisiä. Joitakin tietysti loukkaa jo sekin, että kuinka uskovainen saattaa joutua sellaiseen tilaan, että joutuu tuollaiseen laitokseen sitten mielenterveytensä tähden. Useimmiten on niin, että on ollut jo suuria vaikeuksia aikaisemmin, ja sitten viimeksi on lähdetty etsimään apua Jumalalta taudin puhkeamisen vaiheessa. Useat ovat tulleet uskoon, mutta eivät ole parantuneet. Koskapa se, mikä kohtaa maailman ihmistä, voi kohdata uskovaakin, ja sen tähden monet sitten joutuvat uskoon tultuaan hoitolaitoksiin, ja eihän mielen maailmassa olevat häiriöt, jos asia otetaan realistisesti, ole sen kummempia kuin että sormi joltakin nyrjähtäisi, tässä tapauksessa vain on nyrjähtänyt pahasta paikasta. Meidän pitäisi tänä valistuksen aikakautena jo käsittää, että taudit ovat tauteja, eivätkä toiset taudit ole sen kummempia kuin toisetkaan. Mutta perinteelliset käsitykset näissä asioissa ovat olleet sellaisia, että on jopa pyritty osoittamaan ihmisiä sormella, joilla on vaikeuksia. Me näemme, että on merkillinen ilmiö, kun ihminen tulee uskoon, uusi elämä ilmestyy ja ympäristö pysyy entisenä. Se merkitsee sitä, ei ainoastaan sitä, että sinun työympäristösi koettelee sinua, ehkä tuttava piirisi ja sukusikin, kun olet tullut uskoon, vaan uusi elämä on ilmestynyt vanhoihin puitteisiin. Sinä itse olet se vanha ympäristö, johon uusi elämä tuli. Ja se vanha ympäristö ei hyväksy tätä uutta elämää. Eli siinä vanhassa ympäristössä vaikuttava alempi luontosi, se nousee sotimaan. Se himoitsee henkeä vastaan. Siinä on sellaisia aineksia, että se tahtoisi väistämättömästi tuhota sen uuden elämän. On kyllä hienoa, että voidaan sanoa, että henki sotii myöskin lihaa vastaan, ja henki onkin voimallinen tekijä, ja sotiessaan lihaa vastaan Jumalan pyhä henki ei ensinkään kohtelekaan lempeästi meidän alempaa luontoamme, vaan julistaa sille kuoleman tuomion, eli ristiin naulitsemisen. Se on totisen totta sotaa. Ja tässä tulee kysymykseen tahdon päätös. Kummanka valtaan me antaudumme, joko hengen tai alemman luontomme? Ja siitä syystä jokainen päivä on valinnan päivä. Ei ole mitään sellaista valintaa, joka olisi ikuinen valinta automaattisesti, koska ihminen ei ole mikään kone eikä ikiliikkuja, vaan yhä uudelleen me joudumme valitsemaan, joko me palvelemme Herraa Jeesusta Kristusta hengen hallinnan alaisena, tai sitten omaa itsekästä alempaa luontoamme lihan vallan alaisena. Ja tässä taistelussa henki sotii lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan. Muutoin on mielenkiintoista huomata, että tämä asia on ollut esillä jo vanhan liiton aikana, huolimatta siitä, että uudessa liitossa nämä asiat ovat erittäin selkeitä. Jos avaamme kolmannen Mooseksen kirjan, niin siellä on jo tämä uuden liiton laki olemassa, 19 luku ja jae 18. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Tässä on aivan niin kuin uutta testamenttia lukisi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja se oli vanhan liiton aikana. Kaikkina talouskausina, joita Raamatussa on monia, me elämme nyt armotalouskautta, se kirjoitus, jonka luin, oli lakitalouskaudelta. Kaikkina aikakausina on tämä rakkauden valtaisa laki ollut taustalla. Se on ollut Jumalan hengen tähtäimessä ja hänen varsinainen päämääränsä meidän elämäämme nähden täällä alhaalla. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, niin tämä ei ole sen kaltainen autuuden kysymys, etteikö ihminen, joka elää melko itsekkäästi, perisi taivaan, jos hän kerran on vanhurskautettu uskon kautta Kristukseen, mutta hän on kristittynä tehoton, ellei hän vaella hengessä. Se on nimenomaan itsekäs elämäntyyli, joka tekee kristitystä hedelmättömän. Hän elää itselleen ja siitä syystä hänen elämänsä ei voi tuottaa hedelmää taivaalle. Jos Uuden testamentin puolelta luemme Jeesuksen sanat, niin Jeesus myöskin tähdensi tätä asiaa Markuksen evankeliumin 12. luvussa ja jakeessa 31. Hän sanoi suuresta käskystä, toinen on tämä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseesi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Näyttää siis siltä, että kaikki määräykset, moraalisäännöt, 10 käskyn lakun mukaan luettuna, joita Raamatussa on valtava määrä näitä sääntöjä, ne tähtäävät tähän yhteen ainoaan asiaan. Ne kulminoituvat tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mutta se ei ole mahdollista, ellei ole ensin rakkaussuhdetta Jumalaan. Ja rakkaussuhde Jumalaan on vain niille ihmisille, jotka näkevät hänet rakastavana isänä, joka pojassaan Kristuksessa sovitti koko maailman synnin. Ja kun me näemme tämän Jumalan rakkauden, niin silloin hänestä vuotaa tämän ristillä nähtävän rakkauden kautta meidän sieluihimme tämä lähimmäisen rakkaus, joka on kaikki, mitä laki ja profeetat ja Uusi testamentti sanoo. Näin asiaa myöskin esitteli sitten apostoli Paavali, kun hän roomalaiskirjeessään selitti näitä asioita seuraajilleen niin 13. luvun 8. jakeesta eteenpäin. Hän käsittelee tätä asiaa näin. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Mikä valtaisa ilmoitus. Tällä hän selvästi osoittaa sen, minkä jo olemme aikaisemmista kirjoituksista nähneet, ja johon vanha testamenttikin tähtäsi, että lain suurena päämääränä oli saada joukko ihmisiä, jotka elävät hengessä, rakastavat toisiaan. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Erikoista sanan selitystä. Nythän 10 käskyn lakia on opetettu meidän maassamme, varmaan nykyisinkin niin kuin ennenkin, lapsille aivan pienestä pitäen, mutta ällistyttävä käytäntö on se, että mistä ihmistä kiellät, niin sitä hän varmalla tekee, sillä hänelle tulee into, että nyt pitää kokeilla tuota, mistä ne kielsi. Ja sen tähden pelkillä moraalisäännöillä, vaikka ne on Raamatustakin otettu, niin ei niissä mitään voimaa ole. Ihminen voi kyllä, ja useimmat myöntävätkin, että niihin se on, sillä tavalla sitä pitää elää, mutta sitten havaitsevat jälkeenpäin, että kaikista hyvistä yrityksistä huolimatta eivät voineet. Sillä tämä laki, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, se voi täyttyä vain hengessä, vain vaeltamalla hengessä. Sen tähden kasvatuskristillisyys ei voi tuottaa sitä hedelmää ja sitä elämää, johon Raamattu tähtää. Tämän kaltainen rakkauden lain vallassa eläminen, se on mahdollista vain Jumalan hengelle. Ja sen tähden ihminen on tässä laissa silloin, kun hän vaeltaa hengessä, kun meillä ei ole itsellä mitään voimavaroja. Me emme pysty elämään Jumalan elämää, ellei se Jumalasta meihin tule. Ja ellemme me jatkuvasti sen jälkeen, kun se meihin tuli, antaudu tämän ihmeellisen hengen valtaan. Siitä galattalaiskirjeessä on kysymys. Jos vielä Paavalia siteeraan roomalaiskirjeen 13 ja 10, niin hän jatkaa. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Lain täyttämys. Ehkä myöhemmässä vaiheessa, jos Jumala suo, käsittelemme tätä asiaa, millä tavalla tämä rakkaus oikein toimii yhdeksällä eri linjalla, kun Raamattu puhuu Galattalaiskirjeen 5. luvussa hengen hedelmästä, sillä tämä elämä on tutkimisen arvoista elämää. Ja on myöskin tarpeen meidän peilata omaa elämäämme tämän sanan valossa, sillä Jumala on varannut meitä varten valtavan rikkaan elämän. Ja tämä rikas elämä ei ole hengellisissä kokemuksissa. Niin arvokkaita kuin ne ovatkin ja niin kuin Jumala niitä antaa aika ajoittain meille. Rikas elämä on hengen. Sen tähden ei kenenkään nyt pidä tässä yhteydessä sanoa, ettei minusta ainakaan ole. Minä myönnän, ettei sinusta ole. Kun tiedän sen itsestänikin, ettei minustakaan ole, niin minä arvelen, että samaa saven seosta vähän vaan on ollut eri väristä savea ja eri kovuistakin savea, mutta samasta savikasasta. Eikä tyhjästä voi nyhjästä, eikä jumalallista rakkautta voi saada savesta, ellei siitä savesta tehdä astiaa ja taivaasta panna sitä rakkautta siihen astiaan. Ja se on nimeltään pyhä henki, tämä rakkauden mahti. Sen tähden, kun nyt puhutaan näin paljon vaikeista asioista, niin kenenkään ei pidä luulla, että tässä nyt vaaditaan ihmisiltä jotakin, sillä se olisi tyhjän veroista. Ja siitä Jumala meitä varjelkoot, sillä jos tätä vaadit itseltäsi tai muista, niin, muilta, niin menee vanhakin mitä oli. Ja tästä syystä apostoli sanoi, että tämä aarre on meillä saviastioissa. Eihän saviastioista voi mitään numeroa tehdä. Mutta kylläkin aarteesta, joka niihin on kätketty. Sen tähden, jos kuka tahansa kerskaa hengellisistä saavutuksistaan, tekemisistään, niin se on lihaa. Pankaa siihen vain merkki, olkoon se saarna paikalta tai mistä hyvänsä, niin merkitkää muistikirjaan, että lihaa. Apostoli vieläkin jatkaa toisessakin kirjeessään. Olen poiminut näitä Raamatun paikkoja, koska ne erinomaisella tavalla valaisevat tätä mahtavaa totuutta, jota tällä tavalla pintapuolisesti käsitellään tänä tiistai-iltana toivossa, että jokainen käsittelisi sitä kotonaan vielä vuoteellaan. Nimittäin kun alat mielesi maailmassa käsitellä tätä suurta asiaa vuoteellasi, niin sitten saatat puolen tunnin kuluttaa jo ihmetellä, että merkillisen heikon puheen osasi se viiksteen pitää tällaisesta asiasta. Täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun lopussa sanotaan näin, 2. viimeisessä jakeessa. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Tämähän se on vaikea, tämä viimeinen kohta. On hienoa saada Jumalalta henki. Autuasta olla uudesti syntynyt. Valtaisa asia, että meistä on tullut pyhän hengen temppeleitä. Mutta nyt tämä henki ei ainoastaan tule, se pyytää omistusoikeutta. Niin kuin tässä sanotaan, ette te ole itsenne omat. Käytännössä se merkitsee sitä, että sinun alempi luontosi ei enää saa isännöidä eikä emännöidä. Nyt on tullut toinen isäntä. Ja jos alempi luontosi isännöi tai emännöi, niin se merkitsee parannuksen tekoa ja vallan luovuttamista sille, jolle se kuuluu. Eli lähdetään taas vaeltamaan hengessä, kun liha on juhlinut. Alempi luonto on ottanut vallan. Ja tämän kaltaista uutta lähtöä kutsutaan nimellä parannus. Vanha ihminen on jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta kuoletettava, opettaa Luther pitkässä katkismuksessa. Ja kyllä tämä tähtää, tämä galattalaiskirjeen kohta, jota olemme käsitelleet, se tähtää tämän kaltaiseen elämän tyyliin, jossa ihminen ei ainoastaan ota vastaan pyhää henkeä, vaan pyhä henki ottaa ihmisen. On valitettavan paljon ihmisiä, myöskin helluntaalaisia, jotka ovat saaneet hengen, mutta henki ei ole saanut niitä ihmisiä. He vain elävät hengessä ja riemuitsevat hengessä ja ylistävät pätevästi. No se on kaikki tietysti hyvä, mutta sitten henki pyytäisi hallita, ei ainoastaan niin, että eletään hengessä, vaan henki pyytäisi sitä, että vaellettaisiin hengessä. Että henki saisi minut ja sinut, meidät. Nyt kuitenkin vielä vähän siitä lihan vallasta ennen kuin lopettelen tämän asian, sillä jos ja kun joskus liha valitettavasti saa vallan, tämä alempi luonto, niin sillä on pahan näköisiä lapsia. Ja tämän 18 jakeen loppuun koska, ja väliin, mutta 19 jae, 20 ja 21 jae tätä Galatalaiskirjeen 5. lukua, se esittelee meille tämän alemman luonnon vallan, millä tavalla se ilmenee niiden ihmisten elämässä, jotka ovat lihassa, jos käytämme tätä hengellistä sanontaa. Tässä on eri ryhmiä, paheitten ryhmiä. Meissä asuvien paheitten ryhmiä, jotka silloin tulevat näkyviin, kun ihminen ei vaella hengessä, vaikka hän olisi uskovainenkin. Tässä on jaettu tällaisiin osiin näitä. Luettelen nämä ryhmittäin. Ensimmäisen ryhmän muodostavat, mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus ja irstaus. Niin kuin havaitsette, niin tässä on ensimmäisenä sukupuoliset synnit, myötäsyntyisten viettien alue. Näyttää siis siltä, että kun ihminen joutuu alemman luontonsa valtaan, niin nämä myötäsyntyiset vietet ovat päällimmäisinä. Ja se on ilmeisestikin aina ollut kaikkein vaikein alue. Sitten seuraa toinen, ja tämä on merkillinen, epäjumalan palvelus ja noituus. Tässä on okultistiset synnit, salaoppiset synnit, epäjumalan palvelus ja noituus. Siihen voitaisiin lisätä spiritismiä, teosofia ja kaikenlaiset muut. Mitä ikinänsä niitä on pitkä rivi jo nykyisinkin. Se johtuu siitä, että ihminen on aina ollut utelias rauhoittamaan tulevaisuuden verhoa. Ja lihakin on, eli alempi luonto sellainen ja paholainen ruokkii tätä ihmisen uteliaisuutta nimenomaan tällaisilla salaopeilla, joiden valtaan ihmiset ovat joutuneet. Ja me olemme havainneet, että muun muassa kaikenlaiset povarit, kun ne tulevat uskoon, ja spiritistien ja teosofien seuroissa istuneet ihmiset, ne saattavat joutua erittäin suuriin ristiriitoihin, vaikka ovat uskovaisia ihmisiä, elleivät ole käsittäneet tätä asiaa niin pitkälle, että ovat itse omalla suullaan sanoutuneet irti sen kaltaisista voimista. Tällaista vapauttamispalvelua suoritetaan kaikkialla, sillä nyt ei nykyisin voida pitää mitään suurempaa kokousta, etteikö aina löytyisi niiden ihmisten keskuudesta, jotka etsivät sieluhoidollista apua, henkilöitä, jotka ovat olleet tämänkaltaisten voimien orjuudessa. Ne ovat voimallisesti nostamassa päätään meidän aikanamme. Ja sen jälkeen jatketaan kolmas sellainen paheiden luettelo, joka liittyy ihmissuhteisiin. Ja nämä kuuluvat näin: vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat ja juonet. Siinä on oikein kaikki lihan metkut, jos puhutaan ihmissuhteiden alueesta, kun näitä alkaa tutkia, niin siinä voi olla vallan kotoisia tekijöitä. Sillä näitähän on näitä ominaisuuksia, yhdellä yhtä lajia, toisella toista lajia, ja jokaisen pitää sitten valvoa sillä kohdalla, mikä on sinun heikko kohtasi, eli niin kuin vanhat sanovat, helmasynti. Tämän kaltaiset vaikuttavat ihmissuhteisiin erittäin turmiollisesti. Vihamielisyys. Se ei siis ole rähjäämistä tai ihmisten päällekkäymistä, mutta se mieluumminkin on hautomista. Älkää hautoko pahaa toinen toisistanne. Onhan nimittäin heimoja, joiden jäsenet ovat avonaisempia, niillä on taipumus käydä ihmisten kimppuun kovilla sanoilla, mutta minun heimoni hämäläiset ovat sellaista hautovaa joukkoa, että ne mieluummin hautovat vihamielisyyttä kuin laukaisevat sen. Mutta myöskin tämänkaltainen vihamielisyys helposti, se synnyttää riidan ja sen aiheuttajana on usein kateellisuus ja sitten tulevat myöskin vihat ja monenlaiset juonet. Neljäntenä ryhmänä tässä on olemassa sitten uskonnolliset paheet, jotka ilmeisestikin kulkevat oikea oppisuuden nimissä, sillä tässä jatketaan eri seurat lahkot. Erittäin selkeää muuten tämä puhe, sillä tämän kaltaistahan esiintyy, tämän kaltaista lahkolaisuutta, jossa ihminen katsoo olevansa niin hyvä, että se ei lopulta enää voi tulla kokouksiinkaan ollenkaan, kun se on niin kurjaa joukkoa, se uskovien joukko, että täytyy yksikseen järjestää jotakin erikoistilaisuuksia, jossa sitten jaellaan siunauksia. Lienevätkö ne sitten oikeita, sitä en tiedä, mutta tämän kaltaista eri seuraisuutta on Jumalan seurakunnassa aina silloin tällöin ilmaantunut. Lahko henkeä. Eri lahko on tietysti kokonaan se, josta Paavali sanoi, että sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltain, jota he lahkoksi sanovat. Uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus sekä vanhurskasten että väärään. Ja sen tähden minä aina ahkeroitsenkin, että minulla olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. On apostolien teoista hänen uskon tunnustuksensa. Hän sanoi, että minä vaillaan sitä tietä, jota he lahkoksi sanovat. Ketä hän heillä tarkoitti, sitä minä en tiedä. On nimittäin olemassa lahkolaisuutta, joka on ylistettävää. Jos maailma sanoo sinua lahkolaiseksi, kutsuu sinua lahkolaiseksi, joka tulit uskoon, niin ylistä Jumalaa. Sitä kirkkauden ja Jumalan henki lepää sinun päälläsi. Mutta jos sinä olet eri seurainen ja kanttura henkinen uskovien keskuudessa, ja ehkä näet, että uskovia on vain sinun porukassasi, mihinkä sinä kuulut, niin ole varovainen tämän lajin lahkolaisuuden kanssa, sillä se on lihaa, vaikka se heittäytyisi kuinka hengelliseksi, olisi minkälaisen nimikkeen alla tahansa, niin se on sellaista lahkolaisuutta, joka johtuu alemman luonnon juonista. Sitten on loppu kaneettina näissä pahoissa ilmiöissä tällaiset sanat, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset. Loppuhuippuna on sitten oikein kohtuuton elämän tyyli. Siihen hän ei kukaan uskoa tunnustava noin vain suoralta kädeltä joudukkaan, vaan tämän kaltainen lankeaminen se alkaa kokonaan muista asioista ensin. Ja sitten tämä kirjoittaja jatkaa. Jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kun harjoittaa jotakin asiaa, niin se merkitsee, että on ammattilainen. Jokuhan on liikkeen harjoittaja, hän ammatikseen harjoittaa kaupan käyntiä. Ja tässä tahdotaan nyt sanoa, että jos on henkilöitä, jotka harjoittavat tämänkaltaisia paheita ikään kuin ammatikseen, elävät niissä, niin he eivät voi periä Jumalan valtakuntaa. Jos joku lankeaa tämänkaltaisiin paheisiin, ja tekee äkkiä parannuksen, niin ei kukaan voi sanoa, että hän harjoittaa sitä. Hän vaan lankesi ja nousi ylös ja jatkaa matkaansa. Ja se on normaalia kristillistä kilvoitusta, jos niin onnettomasti käy, että joku lankeaa alemman mielensä, lihansa valtaan, niin tehköön nopeasti parannuksen, ripittäytyköön. Tunnustakoon syntinsä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä julistetaan synnit anteeksi, eikä kenenkään sovi sen jälkeen sanoa, että se harjoittaa syntiä. Ja vain lankesi tiellä ja on matkalla kotiin. Harjoittajat ovat erikseen. Nyt otetaan sen avaimen, tämän voiton avaimen tähän loppuun. Aikakin on jo loppunut, jakeen 18. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Tämä on nimittäin voiton avain. Jos me olemme pyhän hengen kuljetettavina, niin me emme ole lain alla. Se merkitsee sitä, että ihminen, joka on hengen kuljetettavina, hän elää armosta, eikä ole lain alla, sillä laissa on vaatimus. Siinä on paino, ja se vie ihmiseltä kaiken voiman. Kun taas hengen kuljettava ihminen, hän on lain taakoista vapaa. Häntä henki kuljettaa, ja tässä vapauden ilmapiirissä hän alemman luontonsa kaikille pyyteille sanoo ei. Ja jos käy niin onnettomasti, että lankeemus tulee, niin hän kiireesti tekee parannuksen ja kulkee eteenpäin. On ihanaa, että ei ainoastaan liha sodi henkeä vastaan, vaan henki sotii lihaa vastaan. Ja me olemme varmaan tulleet tähän tilaisuuteen siitä syystä, että me olemme päättäneet, että me haluamme antautua Jumalan pyhän hengen johdettavaksi ja kulkea koko tien hänen kanssaan, niin että me ainoastaan perisi taivasta, vaan voisimme yhdessä meidän Herramme Jeesuksen armon mukaan tehdä vielä jotakin hänen valtakuntansa hyväksi, ennen kuin tämä armotalouskausi päättyy. Pian on kilvoitus päättynyt. Pian kodin portit avautuvat. Kestä vielä hetkinen. Vain hetkinen. Sillä tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme, se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden Kristuksen saapuessa. Aamen.